Jā, nelēma notika ar pusnakti. Ja. Tā kā šobrīd tā informācija ir ļoti, ļoti limitēta. Ja, es zinu, ka ir ja bijis ugunsgrēks, ja viens bojā gājušais un viena operatora ir smagi cietusi no apdagumiem. Tagad uz vietas ir ražošanas direktors un tehniskais direktors. Un viņi paši vēl šobrīd īsti nesaprot, kā tas varēja notikt un kas varēja notikt. Tā kā krimināla procesa ir tur sākts. Nav nekāds kaitējums nodarīts apkārtējai videi un nav arī nekādi riski priekš apkārtējās vidas. Par darbiniekiem man ļoti sāp sirds. Mēs izdarīsim visu iespējamo, lai ģimenēm palīdzētu.